Шавкат Раҳмонов сокини 74 солаи шаҳри Душанбе, ки субҳи 27 март худро дар назди мағозаи варзиш дар рӯбарӯи қасри президенти Тоҷикистон оташ зад, даргузашт. Пизишкони бемористони рақами 3, ки Шавкат Раҳмоновро баъди худсузӣ ба ҳамон ҷо оварда буданд, сешанбе 1 апрел ба радио Озодӣ гуфтанд, ки Шавкат Раҳмонов соати 10:30 субҳи 31 март дар пай бад шудани вазъи саломатиаш фавтидааст. Зеро ба гуфтаи ин пизишкон, дар канори он ки 50% бадани ин мард сӯхта буд, боз тани дардманде дошт ва ба бемориҳои дилу фишори баланд мубтало будааст. Ба ин далел талошҳои пизишкон барои наҷоти ӯ натиҷае надодааст. ин ҳам дар ҳоле ки ҳамин пизишкон дар ҳафтаи гузашта, рӯзе баъд аз овардани Шавкат Раҳмонов ба ин бемористон, гуфта буданд, ки вазъаш муътадил аст ва пас аз 3 рӯз сиҳат хоҳад шуд ва аз бемористон ҷавоб мешавад. аммо он замон бо вуҷуди талоши зиёд ба хабарнигори радиои Озодӣ муяссар нашуд, ки мустақиман бо худи Шавкат Раҳмонов суҳбат кардаву сабабҳои дар рӯбарӯи қасри президент қасди ҷони худ карданашро бипурсанд. сабаби худсӯзии ин марди 74 сола баҳси манзил миёни ӯ ва фарзандонаш унвон шудааст. Нушофарин Раҳмонова фарзанди калонии Шавкат Раҳмоновро рӯзи сешанбе 1 апрел дар манзили зисташ бо нишони кӯчаи Фирдавсӣ пайдо кардем, ки аз мусибати бар сараш омада андӯҳгин буд. ба гуфтаи Нушофарин, миёни ӯ ва падараш ҳанӯз дар соли 2012 баҳси манзил ба миён омад ва тасмим доштанд хонаро фурӯхта маблағашро бо ҳам баробар тақсим кунанд. аммо ба гуфтаи Нушофарин, муноқиша миёни ӯ ва падараш дар 2 моҳи пеш, ҳангоме ки хоҳараш аз хонаи шавҳараш қаҳр омада ва бародараш низ, ки хонадомод будааст, ба манзили падари баргашта сар задааст. чун ба таъкиди Нушофарин, хоҳару бародараш талаби манзил карданд ва ҳатто санадҳои хонаро гирифта бидуни розигии падару хоҳар бузургашон дар қайд мемонанд. дар ҳамин ҳол Нушофарин мегӯяд, падараш қаблан чандин маротибаи дигар низ қасди худсӯзӣ кардааст. ҳар маротибае аз ҳар чизе норозӣ мешуд ва ё ҳукми додгоҳ ӯро қонеъ намекард, ҳатман таҳдид мекард, ки худро оташ мезанад. ҳатто як рӯзи пеш аз худсӯзиаш ба сару рӯй ва баданаш бензин рехта ва мехостааст то худро сӯзонад. аммо ба гуфтаи Нушофарин, аз ин кори падар ҷилавгирӣ карданд. Нушофарин Раҳмонова дар мавриди он ки падараш бемории рӯҳӣ доштааст ё хайр, гуфт, ки падарам то ҷое одами хаёлӣ буд ва худ ба худ гап мезад, ки бинанда фикр мекард, ки дар ҳақиқат ин мард бемории рӯҳӣ аст. ин ҳам дар ҳоле ки пизишкони беморхонаи шаҳрии рақами 3 бемории рӯҳӣ доштани Шавкат Раҳмоновро тасдиқ накарда буданд ва гуфта буданд, ки дар рафтору гуфтораш нишони носолимии равонӣ эҳсос намешавад. аммо вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар хабари рӯзи 27 март дар иртибот ба даст ба худсӯзӣ задани Шавкат Раҳмонови 74 сола дар рӯбарӯи қасри президент аз қавли духтараш Нушофарин Раҳмонова оварда буд, ки вай бемори рӯҳӣ будааст. ҳарчанд вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон иллати худро оташ задани Шавкат Раҳмонови 74 соларо ба муноқишаи оилавӣ, бахусус дар масъалаи тақсими манзил бо духтараш Нушофарин раб медиҳанд, аммо худи Нушофарин дар мавриди сабабҳои суиқасд ба ҷони худ кардани падараш изҳори беэътилоӣ кард ва мегӯяд, аз сабабе ки табибон зиёд дағалӣ карда маро иҷозати назди падарам даромадан надоданд, то ҳол намедонам аҳволаш чӣ гуна буд, чаро худро дар назди қасри президент оташ задааст. ин барои худам ҳам муаммо аст, ҳарчанд фикр мекунаму ба худам савол медиҳам, посухашро намеёбам. аммо як нафар аз ҳамсоягони Шавкат Раҳмонов дар суҳбати бидуни микрофон гуфт, ки худро оташ задани ин марди 74 сола дар рӯбарӯи қасри президент ба нишони эътироз алайҳи ҳукми додгоҳ дар мавриди тақсими манзил будааст, зеро ба гуфтаи вай Шавкат Раҳмонов аз додрас хоста будааст то манзилашро тақсим накунад, агар тақсим кунад, вай ҳатман худро дар назди бинои қасри президент месӯзонад. зимнан Шавкат Раҳмонов соли 1940 таваллуд шуда ва донишгоҳи техникии Қирғизистонро бо ихтисоси муҳандис ختم کرده بود است. با گفته دخترش شوکت رحمانوف از همسبقان اسکر اوقایف سابق رئیس جمهوری قرغیزستان بود است و سالهای طولانی در ناحیه رودکی و شهر دوشنبه با حیث مهندس فعالیت کرده است. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.